nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Për lajmeve që deri tash arritën në redaksin ton dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Shtetet e Bashkuara u përkujtua 10 vjetori i sulmeve terroriste. Djali Muammar Gaddafit nga Libia ka arritur në Nigerinë në fqinje. Miratimi i pak ose ligjeve për AKP në Kosovë do të sjellë ndryshime pozitive në privatizim, thonë zyrtarët e agjencisë dhe ekspertë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Zyrtarë të Shteteve të Bashkuara thonë se aeroplanat të luftarak ishin urdhëruar që t'i përcjellin dy fluturime komerciale pas raportimit për sjellje të dyshuar nga disa udhëtar të dielën në 10 vjetorin e sulmeve të 11 shtatorit. Fluturimet ishin në relacionin në Los Angeles, New York dhe Denver, Detroit. Sipas zyrtarëve, dyshuese ishte shkuarja shpesht e disa personave në banjon e aeroplanave dhe qëndrimi gjatë në këtë kthim të aeroplanit. Këto udhëtar ishin marrë në pyetje pasi aeroplanat kishin ateruar dhe ishin liruar pasi nuk ishin gjetur ndërlidhje me terrorizëm. Agjencia FBI kishte thënë se aeroplanat luftarak F-16 ishin dërguar në ndjekje të aeroplanave për shkak të masave të shtuara të kujdesit lidhur me shqetësimet se terroristët mund të provojnë të lansojnë sulm në përvjetorin e 11 shtatorit 2001. Shtetet e Bashkuara kanë dënuar vrasjen e një aktivisti sirian për të drejtat e njeriut gjatë të goditjes së përgjakshme të regjimit të presidentit të Bashar al-Assad kundër protestuesve për demokraci. Departamenti Amerikan i Shtetit në një kumtes me shkrim tha se Washingtoni në mënyrën më të ashpër të mundshme dënon vrasjen e aktivistit për të drejtat e njeriut në Siri, Giyad Matar, derisa ishte në arrest nga forcat e sigurisë së Sirisë. Sipas organizatës ndërkombëtare Human Rights Watch, i ndjeri Matar, që ishte i involvuar në organizimin e protestave kundër regjimit të Asadit, kishte vdekur në burgim pasi ishte torturuar. Njëri nga djemt e liderit të përmbysur të Libisë, Muammar Gaddafi, ka arritur në Nigerinë në fqinje. Ministri i drejtësisë i Nigerisë, Marou Amadou, tha se konvoji i Sadi Gaddafit ishte ndalur nga forcat armatosura të Nigerisë derisa ai fshihej në qytetin verior Agadez. Sadi, 33 vjeçar, djali treti Gaddafit, në vitin 2004 ishte bashkuar armatës së Libisë, ku ai kishte udhëhequr një njësi elite. Nga ana tjetër, vendndodhja e Muammar Gaddafit ende nuk dihet. Kryeministri britanik David Cameron ka arritur në Moskë në fillim të vizitës së parë nga një kryeministër i Britanisë në 5 vitet e fundit. Kjo vizit ka për qëllim ripërtritjen e lidhjeve politike dhe ekonomike ndërmjet Rusisë dhe Britanisë, që ishin dëmtuar pas vdekjes së kritikut të Kremlinit Aleksandar Litvinenko në Londër në vitin e 2006. Zoti Cameron, që në Moskë ka arritur me ministrin e jashtëm William Hague dhe me biznesmen të lartë, pritet të takohet me presidentin rus Dmitri Medvedev dhe me kryeministrin Vladimir Putin. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, në Shtetet e Bashkuara me një vargë ceremonish për kujtimore, është shënuar 10 vjetori i sulmeve terroriste më 11 shtator 2001, nga të cilat u vran afro 3000 vetë. Në ceremoninë përkujtuese në New York ishin edhe presidenti Barack Obama dhe ish presidenti George Bush dhe familjarët e viktimave. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Edona Peci.
Në vendin e sulmeve në New York, presidenti Barack Obama dhe ish presidenti George Bush ndaluan së bashku në heshtje dhe me koka ulur, derisa kambanët e kishës kumbuan dyherë në orën e sakt, kur para 10 vjetësh avioni i pasagjerve goditi kullën e parë të qendrës botërore të tregtisë, duke shënuar sulmin më të rënd terrorist në tokën amerikane. Obama lexoi psalmin 46 nga Bibla.
God is our refuge and strength.
Zoti është shpëtimi ynë dhe forca jonë, një ndihmë pranishme në telashe. Andaj, nuk do të friksohemi, edhe nëse toka zhduket, edhe nëse malet barten në mes të detit, lexoi Obama. Bushi, i cili po shërbente vitin e parë si president në kohën kur ndodhën sulmet, lexoi një pjesë të letrës së presidentit Abraham Lincoln për nënën që kishte humbur 5 bijtë e saj.
I pray that our heavenly Father may assuage the anguish.
Lutem që aty në qiell të zbusë dhimbjen e humbjes suaj dhe t'ju lër vetëm kujtime të bukura për të dashurit, lexoi Bush. Antarët e familjeve të atyre që humbën jetën qëndruan fillimisht në memorialin e sapo përfunduar plaza, i cili përbëhet nga dy pishina të mëdha uji si gjurmë të dy kullave të shembura. Emrat e të vdekurve janë të gdhendura në pllaka bronzi përreth pishinave. Violonçelisti Jojo Ma ka ekzekutuar suitën numër 1 të Bahut para fillimit të ceremonisë, përkatësisht leximit të emrave të viktimave nga antarët e familjes.
Gordon A. Amath Jr. Delmero Abad Marie Rose Abad.
Edhe kryetari i New Yorkut Michael Bloomberg foli para turmës.
10 years have passed since a perfect blue sky.
Kan kaluar 10 vjet që kur qielli i kaltër i mëngjesit u shndrua në net të zeza. Që atëherë kemi jetuar në kohë të mirë dhe në errësirë. Fëmijët që kanë humbur prindrit e tyre janë rritur, nipër dhe mbesa kanë lindur, u shpreh Bloomberg. Në prag të përvjetorit të sotëm, shtëpia e Bardh ka publikuar një video mesazh të Obamës, i cili kujton amerikanët se organizatori i sulmeve të 11 shtatorit, Osama bin Laden, është vrarë, së bashku me shumë udhëheqës të lartë të Al-Qaidas. Ai tha se grupi terrorist është në rrugë të disfatës. Mesazhi i tij erdhi në kohën kur New Yorku dhe Washingtoni kanë shtuar masat e sigurisë, pasi zyrtarët e inteligjencës kanë marrë kërcënim të besueshëm për sulme në përvjetorin e 10. Obama tha se kombi do të mbetet vigjilent.
They want to terrorize us, but as Americans we refuse to live in fear.
Ata duan të na terrorizojnë, por ne si Amerikan refuzojmë të jetojmë në frikë. Po, ne ballafaqohemi me një armik të vendosur dhe, nëse nuk gaboj, ata do të përpiqen të na sulmojnë sërish. Por ashtu siç po dëshmojmë në këtë fundjavë, ne mbetemi vigjilent. Ne po bëjmë çdo gjë të mundur për të mbrojtur njerëzit tanë dhe, pa marrë parasysh se çfarë do të ndodhë, si një shtet që rrim këmbët shpejt, ne do të vazhdojmë, tha Obama. Amerikanët në gjithë vendin kanë mbajtur ceremoni përkujtimore në kisha, xhami apo edhe shtëpi, ndërsa lajmi për 77 ushtar amerikan të plagosur dhe 2 të vrarë nga një sulm vetvrasës në lindje të Afganistanit është një përkujtuesi zymt se lufta e Shteteve të Bashkuara kundër terrorizmit vazhdon ende.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se në gazeta ka shkrime për paralajmërimet e kthimit të doganjerëve në pjesën veriore. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja koaditore ka vënë dukje se qeveria e Kosovës po e sheh 16 shtatorin si datën më optimale për të nisur përpjekjen për rikthim të kontrollit doganor dhe policor në pikat kufitare 1 dhe 31. Në pajtime marveshjen arritur ditë më parë në Bruxelles për heqen e embargo strektare mes Kosovës dhe Serbis. Zëvëns kriministri Hajreddin Kuçi ka konfirmuar koazitore se qeveria Kosovës bashkë me mekanizmat të ndërkomtar në vend janë afër finalizimit të planit operativ dhe se është duke u punuar në atë drejtim që zbatimi ti të nisë javën që vjen. Kuçi po ashtu ka theksuar për përditshmen koaditore se qeveria Kosovës është e vetëdijshme për vështërsitë e rimarjes kontrollit në veri, por se a i ka shprehu bindjen se diçka e tillë megjithatë ka për të ndodhur. Në këtë kontekst, Kuçi ka pohuar se ky është një proces i gjatë dhe i vështirë, por ka shprehu bindjen se qeveria me kapacitetet e saj dhe me mbështetje ndërkombëtare do të autorizojë institucionet e sigurisë që do të ushtrojnë sovranitetin e saj. Ndryshe, zëvendës kryeministri Kuçi i është përgjigjur edhe qëndrimeve të qeverisë së Serbisë, e cila i ka dënuar deklaratat e qeverisë Kosovës, me cilat Prishtina ka paralajmëruar përdorim të forcës në veri më 16 shtator, ashtu siç kishte bërë më 25 korrik, duke thënë se Serbia nuk pyetet për territorin e Kosovës dhe i ka bërë thirrje Beogradit zyrtar që të mos përzihet në punën e brendshme të Kosovës dhe të mos bëjë në këtë mënyrë agresion. Fatmir.
Në gazeta vazhdon të ketë edhe shkrime për përfshirjen e fesë në shkolla dhe për çështjen e shamis. Pra çka shkruajnë gazetat në këtë temë, Zenel?
Po, Fatmir, duke u fokusuar në këtë çështje, përditshmja Ekspres vlerëson se Kosova si shtet demokratik dhe shoqëri moderne nuk i kufizon të drejtat e besimtarve, por siç thekson gazeta, nuk mund të lejojë që të sfidohet nga fundamentalizmi i maskuar në petkun e respektimit të drejtave të njeriut. Gazeta ka vënë pas se kërkesat që i shtrojnë disa parti dhe grupe islamiste për bartjen e shamis dhe përfshirje së lëndës e fes në shkollat publike prezentohen si të drejta demokratike dhe për më shumë vullneti shumicës. Me gjitha të, Gazeta Ekspres thekson se në këtë çështje duhet dallohet sfera publike nga sfera private. Si rjedhoj, Gazeta vënë dukje se me sferën publike që kontrolon shteti demokratik nuk mund të lejohet promovimi besimeve dhe praktikave fetare, që kanë tendencën e uzurpimit të sferës publike. Matutje gazeta sekson se modeli pozitës së trajtimit, fundamentalist rolit të gruas në shoqëri, është ai që aplikohet ende në Arabinë Saudite në variantet e modifikuara edhe në Iran dhe në disa shtete të tjera jo demokratike. Ky imponim i modelit tradicional konservator është sidomos i papranueshëm për femrat në moshën jo madhore dhe, siç ka vënë re gazeta, pikrisht këtë model edhe e kanë sjellë në Kosovë disa ideologë dhe praktikues të vehabizmit. Patmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga afërdisme e zëri veçojmë shkrimin që ka për temë zhvillimet në Partinë Demokratike të Kosovës. Gazeta sekson se përveç sekretarit të PDK-s Jakup Krasniqi, edhe antarë të tjerë të kësaj partie kërkojnë reforma në këtë subjekt, duke bërë thirrje për ngjalljen e organeve të Partisë Demokratike të Kosovës. Krasniqi i ka thënë të përditshme zëri se është i përqendruar dhe do të përqendrohet çdo herë që të ndryshojë gjendjen e brendshme në këtë subjekt politik, duke pohuar se në të ardhmen e afërt të gjitha angazhimet dhe përpjekjet e tij do të jenë për ta reformuar partinë, për ta bërë një subjekt politik të përgjithshëm për të qenë në shërbim të vendit.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.evropaelira.org.
Kuvendi i Kosovës para 10 ditësh ka miratuar një pakot të ligjeve për Agjencinë Kosovare të Privatizimit. Miratimi këtyre ligjeve sipas zyrtarëve të kësaj agjencie do të cilë ndryshime pozitive në procesin e privatizimit. Nga ana tjetër, ekspertë të ekonomisë thonë se aprovimi i ligjeve për AKP-n do të ndikojë drejt për së drejtë në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Ylli Kaloshi, zëdhënës në këtë agjenci, thot se aprovimi këtyre ligjeve ndryshon efektin e funksionalizimit të AKP-s.
Shpejtohet procesi i privatizimit sepse eliminon një varg zvarritjes që kanë qenë procedurale. Përshpejtohet në mos të madhe procesi likuidimit, pasi afatet kohore për shqyrtim të ankesa dhe përfundim të një likuidimi janë shkurtuar dukshëm. Përshpejtohet procesi shpërndarjes e 20%, do të ketë përshpejtim të partjes e mjetëve në bugjetin e Kosovës dhe për shfrytëzimin e tyre në funksion të ekonomisë Kosovës.
Ekspert për çështje ekonomike ndërka që thonë se aprovimi këtyre ligjeve ka ndërruar imazhin e AKP-s, ndërka që efektet e kësaj do të ndikojnë edhe në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik. Safet Gërzjaliu, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, thotë se më në fund Agjencia Kosovare Privatizimit është kosovarizuar sa i përket aspektit ligjor dhe bazës juridike.
Dhe besoj që tani nuk është më koha kur duhet të humbet koha në kërkim të arsyeve për dyshim, po duhet vërtet këto ligje të miratuara tani për Agjencion Kosovar të Privatizimit jenë ato që do të fuqizohen, do të aktivizohen edhe më tepër Agjencion Kosovar të Privatizimit dhe mbi të gjitha vret një dukuri që janë eliminuar shumë procedura birokratike dhe ka një transparencë shumë të madhe që e karakterizon një dialogim dhe një partneritet.
Ndryshimi i imazhit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit nga aprovimi këtyre ligjeve ndikon drejt për drejt edhe në përmirësimin e imazhit ekonomik të vendit, vlerëson Gërgjaliu.
Që nga e kalura nuk kemi pas arsye të jemi të kënaqur me efektin e privatizimit, por dua të besoj se tani tu që gjana do të jenë shumë më konkrete, do të ketë një pragmatizëm dhe të gjithë së bashku krahas këtyre ndryshimeve do ta kemi vetëm në qëllim arritjen e një zhvillimi ekonomik ashtu siç e meriton popullata e Kosovës dhe Kosova në përgjithësi, duke kthyer dhe duke promovuar në rend par vlerat e Kosovës dhe përmirësuar imazhin e saj.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Shtetet e Bashkuara u përkujtua 10 vjetori sulmeve terroriste. Djali Muammar Gaddafi nga Libia ka arritur në Nigeri në fshinje. Miratimi pa kosë ligjeve për AKP në Kosovë do të sjellë ndryshime pozitive në privatizim, thonë zyrtarët e agjencisë dhe ekspertë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri janë në Rambusek. Ju urojmë çaste të mira.